Zimanê Kurdî li Sûriyê salên dûr û dirêj ji aliyê desthilata Şamê ve dihat astengkirin. Luma ziman hez û çalakvanên Kurd bi awayekî veşartî hînî zimanê xwe yê zikmakî dibûn. Lê piştî destpêbûna krîza Sûriyê û bi taybetî piştî demezrandina rêveberiya xwe ser li herêmên Kurdî Anke û Rojava di sala 2014 de zimanê Kurdî geş bûye. Îro zimanê Kurdî di fêrbûn û weşengeriyê de bi serbestî tê bikaranîn. Di vê derbarê de zimanzanê Kurd Huzan Rûbar diyar dike ku zimanê Kurdî li herêmên rêveberiya xwe ser êdî weke zimanekî fermî cihê xwe girtiye. Ew her wiha balê dikşîne ku tevî sererastkirina kurtasiyên di salên borî de derketine, lê hîn jî pêdivî bi xebata ji bo zimanê Kurdî yê yekgirtî heye û wiha dewam dike.
Ne tenê ji kurmancî şêwazarê kurmancî, her wiha ji şêwazarên din soranî, zazakî, gelhorî, hewranî, terminolojiyên ki di berê li wan parçan ezmûna wan de heyî, divê sûd jê wergirtin û bibe xaleka hevbeş di nava hemû parçeyên Kurdistanê de, ew jî bi ermanca ji hevnêzîkirina zaravayên zimanê Kurdî, hêdî hêdî ber bi zimanekî yekgirtî herin.
Tersî geşbûna zimanê Kurdî di bin siya rêveberiya xwe ser de, ev ziman li herêmên di bin dagirkeriya Tirkiyê de Anke Efrîn û Serêkaniyê rûbrûyî gefên pir mezin e. Huzan Rûbar dide zanîn ku fişarên li ser zimanê Kurdî li van herêman ji yên serdema desthilata rejîma Sûrî pirtir in, ku serdestên Tirk heman siyasetên li dijî Kurdan li Tirkiyê dimeşandin li herêmên Kurdên Sûriyê yên dagirkirî jî pêk tîne. Ew dibêje ku êdî zimanê Kurdî li van herêman li ber nemanê ye, ji ber ku Tirkî û Erebî weke zimanên fermî tên sepandin û Kurdî hatiye paşguhkirin.
Ez jî yeke xaleke ji xalên guhartina demografik li van her du herêmên Kurdî, Çefînê yan Serêkaniyê be, wekû siyasetek ji bo guhartinên demografik li van herêman bicih bibe, şerê zimanê Kurdî jî li wir tê kirin. Yanî ev salên ve yan salên dagirkeriya Tirkiyê ji van herêman re gelek xirabtir e ji serdema besê. Dixwaze regê Kurda damarên Kurdan bêne jêkirin, Kurd diqqet nemînin.
Hêjayî bîrxistinê ye ku yekem xwendingeha zimanê Kurdî bi serkêşiya saziya zimanê Kurdî sezekê sala 2011 li Efrînê hatibû vekirin. Piştre kolej û fekûlteya wêjew zimanê Kurdî vebûbûn. Lê ji dema dagirkirina Tirkiyê ji Efrînê re sala 2018 rewşa zimanê Kurdî mîna gelek taybetmendiyên nasnameya vê herêma Kurdî ketiye bin matirsiyan. Newroz Reşo, Dengê Amerîka.